Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και σώνας των αιών. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενος στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψωμεθό φως του απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα. Αυτό το κεφάλαιο περί της αγωγής των παιδιών του Γέροντος Πορφυρίου και το υποκεφάλαιο λέει το εξής: με την προσευχή και την αγιοσύνη μπορείτε να βοηθήσετε και τα παιδιά στο σχολείο. Έτσι, ένα θέμα που απασχολεί και εσάς και τους εκπαιδευτικούς. Πώς μπορεί να βοηθηθεί ένα παιδί στο σχολείο? Εκείνο που τονίζει ο Γέροντας είναι να μπει χάρη του Θεού στον άνθρωπο. Οπότε όλη η τέχνη του γονέα και του εκπαιδευτικού είναι πώς θα πείσει το παιδί να συνεργαστεί με τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί αν το παιδί δεν θελήσει να συνεργαστεί με τη χάρη του Θεού, δεν θα έχει πρόοδο. Ούτε στα πνευματικά, ούτε στα υλικά. Τα οποία και τα υλικά για ένα χριστιανό είναι πνευματικά. Δεν υπάρχει κάτι που να μην είναι πνευματικό, να μην έχει μια πνευματική διάσταση και, ας πούμε, μια επίδραση στην πνευματική ζωή. Αυτά που κάνουν, ας πούμε, τα παιδιά στο σχολείο, αυτά που πάνε να μάθουν, που προσπαθούμε να τους μάθουμε, οπωσδήποτε έχουν και επίδραση στην πνευματική του ζωή. Κοιτάξτε τι λέει λοιπόν ο Γέροντας. Αυτό που γίνεται με τους γονείς μπορεί να γίνει και με τους εκπαιδευτικούς. Με την προσευχή για την αγιοσύνη μπορείτε να βοηθήσετε και τα παιδιά στο σχολείο. Από άλλα μαθήματα που είχαμε κάνει, θυμάστε που τόνιζε ο Γέροντας την προσευχή, το θέμα της προσευχής για τους γονείς. Και έλεγε μάλιστα ότι αυτό που λέμε στον Θεό χτυπάει στην καρδιά των παιδιών, ενώ αυτό που λέμε στα παιδιά χτυπάει στα αυτιά. Και τα αυτιά πολλές φορές είναι κλειστά, δηλαδή τα αυτιά της ψυχής δεν είναι ανοιχτά στα λόγια που τους λέμε. Αλλά η καρδιά δέχεται οπωσδήποτε τα χτυπήματα του Θεού όταν εμείς προσευχόμαστε. Και το ίδιο λέει πρέπει να κάνουν και εκπαιδευτικοί. Αν θέλουν δηλαδή να βοηθήσουν τους μαθητές τους, θα πρέπει να προσεύχονται και να αγιάζονται. Όταν οι εκπαιδευτικοί είναι άγιοι, περνάει αυτός ο αγιασμός και στα παιδιά. Μπορεί να τα επισκιάσει η χάρη του Θεού και να γίνουν καλά. Γιατί ο κύριος σκοπός της αγωγής, άσχετα αν έχει χαθεί σήμερα από τα περισσότερα σχολεία, δεν είναι να γίνουν καλοί μαθητές, αλλά να γίνουν καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι με την έννοια την ορθόδοξη όμως, έτσι όχι ο καλός και ο αγαθός της αρχαίας Ελλάδος, ούτε ας πούμε ο άνθρωπος του διαφωτισμού, αλλά ο καλός με την έννοια του κάλους, δηλαδή ο πραγματικά ωραίος με το κάλος του Θεού, αυτός που έχει σχέση με το κάλος του Θεού, αυτός είναι ο πραγματικά καλός άνθρωπος. Και για να φτιάξεις τέτοιους καλούς ανθρώπους θα πρέπει εσύ πρώτα να είσαι έτσι, ή τουλάχιστον να αγωνίζεσαι να είσαι έτσι με το κάλος του Θεού. Βλέπετε, οι Άγιοι, ας πούμε, είναι οι πραγματικά ωραίοι, γιατί έχουν αυτό το κάλος του Θεού. Μην προσπαθείτε, λοιπόν, λέει ο Γέροντας, με ανθρώπινους τρόπους να διορθώσετε κακές καταστάσεις. Δεν έρχεται κανένα καλό αποτέλεσμα. Μόνο με την προσευχή θα φέρετε αποτέλεσμα. Όσοι είστε εκπαιδευτικοί, τα ζείτε αυτά τα πράγματα στο σχολείο και πολλές φορές βλέπετε ότι δεν γίνεται μάθημα, αλλά γίνεται απλώς μια παιδοφύλαξη. Γιατί απλούστατα τα παιδιά δεν θέλουν να μάθουν. Και εκεί, εκείνο που έχει να κάνει κανείς προπάντων είναι αυτό, να προσεύχεται και να γιάζει τον εαυτό του. Και από εκεί και μετά είναι στην ελευθερία των παιδιών αν θα δεχτούν αυτό το χτύπημα της αγάπης του Θεού που θα γίνει μέσω της δικής μας προσευχής. Αν δεν προσευχηθούμε εμείς, αν δεν προσευχόμαστε εμείς, ο Θεός δεν παρεμβαίνει στη ζωή μας και στη ζωή των άλλων. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία να προσευχόμαστε. Εκεί που βλέπεις δηλαδή αδιέξοδο και ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, μην απελπίζεσαι, μπορεί να γίνει τα πάντα μέσα από τον Θεό, μέσα από την προσευχή. Και εκεί που ας πούμε φαίνεται ότι όλοι είναι εναντίον σου και μέσα στην τάξη δηλαδή, και ότι κανένας δεν λειτουργεί σωστά, μπορεί ξαφνικά να αρχίσει όλη η τάξη να παίρνει φωτιά, καλή φωτιά, και να λειτουργήσει σωστά όταν έτσι κάνεις μια προσευχή εκείνη την ώρα. Αυτό που σας λέω έχει γίνει, όχι σε μένα, σε κάποιον άλλον έτσι πολύ ευλαβή εκπαιδευτικό, ο οποίος είχε ένα ολόκληρο αμφιθέατρο αντιμέτωπο και με το που έκανε προσευχή άλλαξε όλο το αμφιθέατρο και ήρθανε όλοι εκεί που ήθελε αυτός, δηλαδή εκεί που έπρεπε να πάνε, στο πράγμα, στο θεϊκό και όχι στο διαβολικό. Με την προσευχή λοιπόν θα φέρετε αποτέλεσμα. Να επικαλείστε τη Θεία Χάρη για όλους. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε, ας πούμε, να κάνουμε εν πολλής με βαφτισμένα παιδιά, λέω για τους εκπαιδευτικούς τώρα, υπάρχουν βέβαια και αβάφτιστα, αλλά αρκετά είναι βαφτισμένα και σημαίνει αυτό ότι υπάρχει χάρη του Θεού μέσα στην καρδιά τους. Να επικαλείστε τη Θεία Χάρη, να πάει η Θεία Χάρη στην ψυχή τους και να τους αλλοιώσει. Αυτό θα πει χριστιανός. Εσείς οι εκπαιδευτικοί, μυστικά, χωρίς να το καταλαβαίνετε, μεταδίδετε στα παιδιά το άγχος και τα επηρεάζετε. Και θα έλεγα όχι μόνο μυστικά μεταδίδετε το άγχος οι εκπαιδευτικοί, αλλά τώρα το λένε και, ας το πούμε, γυμνείται κεφαλή. Γιατί στα παιδιά της τρίτης ηλικίου κάποιοι εκπαιδευτικοί σου λέει πρέπει να αγχωθείτε. Ναι, δηλαδή αυτό είναι πλέον διαβολικό καθαρά. Είναι που είναι το άγχος δαιμονική ενέργεια. Μην το λες κιόλας στο παιδί. Ότι πρέπει να αγχωθείς, πρέπει να δαιμονιστείς δηλαδή. Για να περάσεις το πανεπιστήμιο. Όχι πια, να μου λείπει το πανεπιστήμιο. Άμα πρέπει να δαιμονιστώ για να περάσω το πανεπιστήμιο. Έτσι βλέπετε δηλαδή πως εδώ έχουμε μια αντιπαιδεία. Αυτή δεν είναι παιδεία, είναι το αντίθετο. Είναι καταστροφική παιδεία. Έτσι είναι μια αποδόμηση του ανθρώπου. Γιατί ο διάβολος αυτό κάνει, αποδομεί την προσωπικότητα του ανθρώπου. Με την πίστη φεύγει το άγχος. Τι λέμε, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Έτσι, αυτό είναι λέξη, φράση, κλειδί. Και αν θέλετε προσωπικά το λέω, για μένα είναι η πιο ωραία ευχή που έχουμε στην Εκκλησία. Αν ζούμε αυτή την ευχή, δεν θα μπορούμε να αγχωθούμε, δεν θα μπορούμε να στενοχωρηθούμε. Όταν αφαιθείς με αυτόν τον τρόπο στο Θεό όλη σου τη ζωή και όλες τις ζωές όλων των άλλων που είναι κοντά σου ή μακριά σου, μετά ό,τι γίνεται το δέχεσαι ως από Θεού. Εφόσον έχεις προσευχηθεί για αυτό το θέμα, έτσι. Μετά ο Θεός δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανταποκριθεί, γιατί αυτό ακριβώς μας είπε να ζητάμε στην προσευχή μας. Τι δηλαδή, να ζητάμε να γίνει το θέλημά Του. Από τη στιγμή που το κάνεις λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και λες Θεέ μου, εγώ δεν θέλω τίποτα, θέλω ό,τι θέλεις. Κάντα εσύ τα πράγματα όπως θέλεις. Μέσα στην τάξη μου εδώ τώρα ας πούμε γίνεται χάβρα, δεν ακούει κανένας. Ας γίνει το θέλημά σου, θέλεις να πάμε έτσι, να πάμε έτσι. Εγώ δεν θα αγχωθώ, δεν θα ας πούμε προσπαθήσω με ανθρώπινα μέσα να κάνω κάτι. Και από εκεί μετά θα δεις το αποτέλεσμα, άρδιν δηλαδή, εφόσον είναι το θέλημα του Θεού, να αλλάξει η κατάσταση, να αλλάζει η κατάσταση. Και το ίδιο βέβαια και μέσα στο σπίτι, όπου πάλι ασκείται μια αγωγή εκπαιδευτική θα έλεγα και στα παιδιά. Αφήνω που πολλοί γονείς παίζουν το ρόλο του δάσκαλου και διαβάζουν τα παιδιά τους ας πούμε μέχρι και στις προχωρημένες τάξεις του δημοτικού ή μήπως και στο γυμνάσιο, ελπίζω όχι στο λύκειο. Να διαβάζει η μαμά το παιδί που πάει και στο λύκειο, δεν πιστεύω αν έχουμε φτάσει ως εκεί. Εγώ θυμάμαι τη Μακαρίτσα, τη μητέρα μου που ήταν, συγγνώμη που λέω προσωπικά μου, αλλά νομίζω ήταν πολύ σωστό αυτό που έκανε. Στην πρώτη δημοτικού μου είπε, κοίταξε παιδί μου, εγώ δεν θα σου να διαβάζεις, θα διαβάζεις μόνος. Και τελειώσαμε. Δηλαδή κάνεις το παιδί σου υπεύθυνο. Μετά να αναλάβει τις ευθύνες του μπροστά στο σχολείο, στο διδάσκαλο κλπ. Τώρα ακούω ότι και στο δημοτικό το διαβάζουν. Πώς? Μάλλον εμείς αλλάξαμε. Τα βιβλία, δεν νομίζω.
Επίσης, δηλαδή, είναι νομίζω υπερβολικά μεγάλες για τα παιδιά.
Δεν νομίζω. Εμείς κάναμε αρχαία, κάναμε τον Τζάρτζανο. Ρωτήστε τα παιδιά τώρα αν ξέρουν αρχαία ελληνικά, αν ξέρουν καθαρεύουσα. Μαθαίναμε κανόνες τονισμού, προϊσπομένες, οξείες, ανώμαλα ρήματα απ' έξω. Και γράφαμε εξετάσεις από την πρώτη γυμνασίου. Και αρχαία ελληνικά από την πρώτη γυμνασίου. Και ιστορίες και λογοτεχνίες, ένα σωρό πράγματα. Αλλά μάλλον φοβάμαι ότι μπήκε ένα κακό πνεύμα και κάνουμε τα παιδιά μας ανώριμα έτσι και μεγαλώνουμε ανώριμα παιδιά. Τέλος πάντων, ο γέροντας λέει αυτό το πράγμα, να τα αφήνεις στο Θεό και να έχεις πίστη. Το ίδιο και ο εκπαιδευτικός, αν θέλεις να γλιτώσεις από το άγχος. Και ο γέροντας Παΐσιος, θυμάστε που έλεγε εδώ, δίνετε λέει το κατσαβίδι λίγο στο Χριστό, οι μητέρες. Μην προσπαθείτε μόνοι σας να διορθώσετε τα πάντα. Και συνεχίζει ο γέροντας, να ανταποκρίνεστε στην αγάπη των παιδιών με διάκριση. Έτσι, άμα σας αγαπήσουν, θα μπορέσετε να τα οδηγήσετε κοντά στο Χριστό. Θα γίνετε... Αν σας αγαπήσουν τα παιδιά, θα μπορέσετε να τα οδηγήσετε κοντά στο Χριστό. Θα γίνετε εσείς το μέσον. Η αγάπη σας να είναι αληθινή. Να μην τα αγαπάτε ανθρώπινα, όπως κάνουν συνήθως οι γονείς. Δεν τα βοηθάτε. Αγάπη εν προσευχή, εν Χριστώ αγάπη. Αυτή ωφελεί πραγματικά. Έτσι, μια αγάπη ανθρώπινη δεν ωφελεί. Ο Απόστολος Παύλος όταν παρακτράφηκε στην Κόρινθο εκείνος ο αιμομίκτης, είπε πετάξτε τον έξω από τη συνάνθρησή σας. Και αυτό ήταν αγάπη, αλλά ήταν εν Χριστώ αγάπη. Δεν ήταν ανθρώπινη αγάπη. Σήμερα θα σου λέγανε οι κουλτουριάριδες, ξέρω εγώ, οι ομοφιλόφιλοι ότι αυτό δεν έχει αγάπη. Και όμως αυτό έχει πολύ αγάπη, γιατί αυτός ο άνθρωπος τότε διορθώθηκε, όταν τον έβγαλαν έξω. Τον απέκλεισαν δηλαδή από τη συναγωγή, από τη συνάθρηση την χριστιανική και κατάλαβε το λάθος του. Έτσι και στα παιδιά, έτσι και ο εκπαιδευτικός. Μια τέτοια αγάπη θα πρέπει να δείξει στους μαθητές, η οποία κάποτε θα στενοχωρήσει. Είναι η αγάπη που έδειξε και ο Χριστός στον Απόστολο Πέτρο που του είπε για πίσω μου σατανά. Εκείνη τη στιγμή δεν αγαπούσε τον Απόστολο Πέτρο που του είπε αυτή τη φράση. Σαφέστατα και τον αγαπούσε. Πάντα αγαπάει ο Χριστός. Και ακριβώς επειδή αγαπάει μας μαλώνει. Και παίρνει αυτά τα παιδαγωγικά μέτρα. Κάθε παιδί που βλέπετε να προσεύχεστε γι' αυτό. Και ο Θεός θα στέλνει τη χάρη Του και θα το ενώνει μαζί Του. Προτού μπείτε στην τάξη και ειδικά σε δύσκολα τμήματα να λέτε την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, μπαίνοντας να αγκαλιάζετε με το βλέμμα σας όλα τα παιδιά, να προσεύχεστε και μετά να μιλάτε προσφέροντας όλο σας τον εαυτό. Κάνοντας αυτή την προσφορά εν Χριστώ, θα χαίρεστε. Έτσι θα αγιάζεστε και εσείς και τα παιδιά. Θα ζείτε μέσα στην αγάπη του Χριστού και στην Εκκλησία, διότι θα γίνεστε καλοί μέσα στην εργασία. Έτσι βλέπετε, λέει, πρακτικά πράγματα τα οποία φανερώνουν την αγάπη. Να μπαίνεις και να αγκαλιάζεις με το βλέμμα σου όλα τα παιδιά και να προσεύχεσαι. Και ο Θεός, λέει, θα στείλει τη χάρη Του. Γιατί ξέρετε, όπως εμείς ποθούμε τα παιδιά να πάνε στον Θεό, πολύ περισσότερο ο Θεός ποθεί να έρθει σε εμάς. Αλλά πρέπει να Του δώσουμε το δικαίωμα και Του το δίνουμε όταν προσευχόμαστε. Γιατί ο Θεός, επειδή σέβεται την ελευθερία και το αυτεξούσιο, δεν παραβιάζει κλειστές πόρτες. Όταν όμως Του το ζητήσουμε, τότε δίνει καλές αφορμές και στα παιδιά και σε όλους. Αν κάποιος μαθητής δημιουργήσει πρόβλημα, κάνετε πρώτα μία γενική παρατήρηση. Τώρα λέει και πώς θα κάνεις, ας πούμε, διόρθωση, θα επαναφέρεις την τάξη ένα τμήμα. Θα πείτε, παιδιά, εδώ ήρθαμε για μάθημα, για σοβαρή δουλειά. Βρίσκομαι κοντά σας για να σας βοηθήσω. Και εσείς κουράζεστε για να πετύχετε στη ζωή. Και εγώ που σας αγαπάω πάρα πολύ, κοπιάζω. Γι' αυτό σας παρακαλώ να κάνετε ησυχία για να πετύχουμε το σκοπό μας. Έτσι τους βάζει μπροστά στις ευθύνες τους. Και τους λέει, πρέπει να συνεργαστούμε. Δεν θα κοιτάζετε αυτόν που παραφέρθηκε. Αν συνεχίσει, απευθύνεστε στον ίδιο, όχι με θυμό, αλλά σοβαρά και σταθερά. Έτσι, πρώτα μια γενική και μετά αν δεν συμμορφωθεί, τότε πας σε προσωπική παρατήρηση. Θα προσέχετε να επιβάλλεστε στην τάξη για να μπορείτε να επιδράσετε στις ψυχές τους. Έχει σημασία αυτό. Δεν μπορείς να μην επιβληθείς. Θα πρέπει να επιβληθείς με κάποιο τρόπο τέτοιο όμως. Δεν φταίνε τα παιδιά που είναι δύσκολα. Αυτό οφείλεται στους μεγάλους. Και πράγματι, ένα δύσκολο παιδί, το ξέρετε πολύ καλά εκπαιδευτικοί, ότι πολλές φορές είναι παιδί από προβληματικές ή και διαλυμένες οικογένειες, κατά κανόνα. Στα παιδιά να μην λέτε πολλά για τον Χριστό, για τον Θεό, αλλά να προσεύχεστε στον Θεό για τα παιδιά. Τα λόγια χτυπούν στα αυτιά, ενώ η προσευχή πηγαίνει στην καρδιά. Ακούστε ένα μυστικό. Την πρώτη μέρα που θα μπείτε στην τάξη, να μην κάνετε μάθημα. Να τους μιλήσετε ωραία. Μία-μία τις λέξεις. Έχει σημασία και αυτό, έτσι, γιατί πρέπει να σε καταλάβουν όλοι. Να φερθείτε με αγάπη στα παιδιά. Στην αρχή να μην τους μιλήσετε καθόλου περί Θεού, ούτε περί ψυχής. Άλλη φορά αυτά, αργότερα. Την ημέρα όμως που θα τους μιλήσετε για το Θεό, θα προετοιμαστείτε καλά και θα τους πείτε. Υπάρχει ένα θέμα για το οποίο πολλοί αμφιβάλλουν. Είναι το θέμα Θεός. Τι γνώμη έχετε? Έπειτα συζήτηση. Άλλη μέρα το θέμα ψυχή. Υπάρχει ψυχή? Έπειτα να μιλήσετε για το κακό από πλευράς φιλοσοφικής. Να τους πείτε ότι έχουμε δύο εαυτούς, τον καλό και τον κακό. Πρέπει να καλλιεργήσουμε τον καλό. Αυτό θέλει την πρόοδο, την καλοσύνη, την αγάπη. Αυτό πρέπει να ξυπνήσουμε για να γίνουμε άνθρωποι σωστοί στην κοινωνία. Να θυμηθείτε εκείνο, ψυχή μου, Ανάστα, τι καθεύδεις. Του μεγάλου κανόνος, έτσι, του Αγίου Ανδρέου Κρήτης. Να μην τους τα πείτε όμως έτσι, αλλά με άλλα λόγια. Περίπου έτσι. Παιδιά, να είστε ξύπνοι για τη μόρφωση, για το καλό, για την αγάπη. Μόνο η αγάπη τα κάνει όλα όμορφα και γεμίζει η ζωή μας και αποκτάει νόημα. Ο κακός εαυτός θέλει την τεμπελιά, την αδιαφορία. Αλλά αυτό κάνει άνοστη τη ζωή χωρίς νόημα και ομορφιά. Όλα όμως αυτά θέλουν προετοιμασία. Η αγάπη απαιτεί θυσίες και πολύ συχνά και θυσία χρόνου. Να δίνετε την πρώτη θέση στην κατάρτιση για να είστε έτοιμοι να προσφέρετε στα παιδιά. Να είστε έτοιμοι και όλα να τα λέτε με αγάπη και προπάντων με χαρά. Να τους δείχνετε όλοι σας την αγάπη και να ξέρετε τι θέλετε και τι λέτε. Αλλά θέλει και τέχνη πώς θα φερθείτε στα παιδιά. Έτσι μέχρι εδώ να μην πούμε περισσότερο γιατί βλέπω πέρασε και η ώρα. Δεν ξέρω αν πάνω σε αυτά θέλετε κάτι να συζητήσουμε. Νομίζω το γενικό πνεύμα του γέροντα το είπαμε. Ότι η βάση θα πρέπει να πέσει στη χάρη του Θεού και στο να πιστεί το παιδί να συνεργαστεί με τη χάρη. Αλλά αυτό βεβαίως πρέπει πρώτα να το κάνει εκπαιδευτικός. Γι' αυτό τονίζω γέροντας το θέμα της προσευχής. Και βλέπετε ότι πάει σιγά σιγά από γενικά, φιλοσοφικά, στα ειδικά και στα θεολογικά που είναι όλη μας η ζωή. Το λέμε ειδικό, αλλά δεν είναι ειδικό, είναι όλη η ζωή η θεολογία. Απλώς επειδή ο άνθρωπος, ας πούμε, ο άσχετος, και τα παιδιά δυστυχώς είναι άσχετα από Θεό και θεολογία τα περισσότερα, δεν δέχεται εξ αρχής να του πεις ξεκάθαρα αυτές τις μεγάλες αλήθειες. Το βλέπουμε αυτό σήμερα και στη Σαμαρίτιδα, έτσι που ο Θεός σταδιακά αποκαλύπτει τον εαυτό του. Στην αρχή της λέει, αν ήξερες ποιος είναι αυτός που σου μιλάει, εσύ θα του ζητούσες νερό. Αυτή ζητάει το νερό, της λέει πήγαινε φώναξε τον άντρα σου, μετά της αποκαλύπτει τα μυστικά της και σιγά σιγά της αποκαλύπτει ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Δηλαδή χρειάζεται μια σταδιακή, ας πούμε, αποκάλυψη του Θεού. Γιατί δυστυχώς δεν το δέχονται όλοι οι άνθρωποι τον Θεό και πρέπει κανείς να προχωρήσει μέχρι εκεί που αντέχει ο άλλος. Δεν ξέρω αν δεν υπάρχει κάτι, λέει η Μανώλη.
Ήθελα να ρωτήσω αυτό το που λέει ο Γιώργος με άλλα λόγια. Αυτό ας πούμε, μέχρι ποιο σημείο που λέτε κι εσείς, δηλαδή μήπως υπάρχει και ένας κίνδυνος μετά να μείνει στα άλλα λόγια, γιατί και στην εποχή μας λίγο τα άλλα λόγια κυκλοφορούν. Η αγάπη κυκλοφορεί. Πώς θα διαχωρίσουμε, πώς θα εξηγήσουμε ότι αυτή η αγάπη είναι και δεν είναι η αγάπη που λέμε στα άλλα λόγια.
Νομίζω να μην χρησιμοποιούμε αυτή την ορολογία. Ναι, ωραία ερώτηση, ευχαριστώ. Νομίζω να μην χρησιμοποιούμε αυτή την ορολογία που χρησιμοποιούμε εμείς μεταξύ μας, γιατί τα παιδιά ίσως δεν μπορούν να το καταλάβουν, αλλά τη δική τους ορολογία. Έτσι. Γενικά για την αγάπη, για το δίκαιο, για την πρόοδο, αυτά τα καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, αλλά εμείς μέσα από αυτά θα περάσουμε τα δικά μας μηνύματα, τα ορθόδοξα. Βλέπετε και το τροπάριο αυτό, ας πούμε, πώς το παρουσιάζει ο γέροντας, να ξυπνήσει η ψυχή, ας πούμε. Το περνά στο παιδί, αυτό το καταλαβαίνει. Αν να πεις ψυχή μου ανάστατη καθέτη, θα σου πει τι είναι αυτό, δεν καταλαβαίνω. Ναι. Ενώ είναι το ίδιο. Αλλά το λες με τη γλώσσα του. Αυτό να προσαρμόζουμε δηλαδή τη γλώσσα του σήμερα αυτά που λέει ο Χριστός. Και αυτό βεβαίως είναι, ας πούμε, ευκταίο. Είναι και πρέπει να το κάνουμε. Και δέον και ευχής έργο να γίνεται. Γιατί ο ζωντανός λόγος είναι αυτός που μιλάει στις καρδιές των ανθρώπων και το ζωντανό κήρυγμα. Και σήμερα φυσικά αν ερχόταν ο Χριστός μας θα μιλούσε με τη γλώσσα που μιλάμε σήμερα. Χωρίς βεβαίως να είναι κάτι βρώμικο, αισχρό κλπ. Γιατί μερικοί εννοώντας τη γλώσσα εννοούν να λέμε και βρώμικα πράγματα. Αυτό όχι φυσικά. Γιατί πάντα πρέπει να γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξη. Νομίζω με αυτή την έννοια τα λέει ο γέροντας, τα άλλα λόγια. Έτσι. Με τη γλώσσα τη σύγχρονη που καταλαβαίνουν τα παιδιά. Και από εκεί και μετά, ξέρετε, θα φανούν τα παιδιά τα δεκτικά και ενδεχομένως σε αυτά να πας ακόμα πιο βαθιά και να τους ανοίξεις ακόμα πιο πολύ το μυστήριο του Θεού. Βλέπετε και στις κατηχήσεις, ας πούμε, που γίνονται στους πρώτους χριστιανούς, δεν τους απεκάλυπταν αμέσως τα μυστήρια. Τους έκαναν τη γενική κατήχηση και μετά τους έμπαζαν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ή του βαφτίσματος. Περνούσαν 3 χρόνια για να τους βαφτίσουν και να μπορέσουν να μπουν στη λειτουργία. Σταδιακά δηλαδή τους αποκάλυπταν τον Θεό, γιατί υπάρχει ο φόβος να φύγουν και να καταπατήσουν, επειδή δεν εκτιμούν τα λόγια του Θεού, να καταπατήσουν, όπως λέει ο Κύριος, σαν άλλοι χείροι, τα μαργαριτάρια. Και αυτό είναι μεγάλη αμαρτία. Για να μην τους ρίξουμε λοιπόν σε μεγάλη αμαρτία, αρχίζουμε από αυτά τα γενικά και, αν θέλετε, και από εικόνες. Να, γιατί και ο Χριστός μας χρησιμοποιούσε παραβολές. Έτσι έλεγε κατευθείαν. Αυτό είναι. Χρησιμοποιούσε μια παραβολή, μια ωραία ιστορία, η οποία είχε ένα κρυμμένο νόημα. Και όσοι είχαν ενδιαφέρον πραγματικό ρωτούσαν: τι σημαίνει αυτό, φράσον ημίν την παραβολή. Εξήγησέ μας τι εννοείς όταν λες για το σποριά, για το πατημένο χώμα, για το οργωμένο χωράφι, για την πέτρα, για το ήλιο που έκαψε το σπόρο κλπ. Έτσι, με κάποιο τέτοιο παραβολικό τρόπο μπορούμε και εμείς να μιλάμε και στα παιδιά, και όχι μόνο, και στο περιβάλλον μας. Έτσι λες, τι να του πω του άλλου. Δεν θα το δεχτεί αν του πεις κατευθείαν τα της πίστεως, αλλά μπορεί να τον βάλει σε μια καλή ανησυχία, που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, σε ένα καλό προβληματισμό. Έτσι, ναι, τόσο.
Μιλάμε για τα παιδιά τώρα. Νομίζω ότι και οι μεγάλοι, ας πούμε, είναι λίγο ανάλογοι έτσι, με τα παιδιά. Ίσως τα παιδιά πιο καθαρά και τα βλέπουν λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν εμείς που πάμε να μιλήσουμε στα παιδιά δεν είμαστε όμως εντάξει μέσα μας, τότε ό,τι και να πούμε, το παιδί δεν θα καταλάβει. Φυσικά. Και ο μεγάλος καταλαβαίνει. Το παιδί δεν θα καταλάβει. Δεν θα ξεχάσω, έτσι, όταν είχα πάει στην υπηρεσία έτσι, που εργάζομαι, μου είχαν δώσει συμβουλή κάποιοι συνάδελφοι και μου είχαν πει ότι πρόσεξε, λέει, εδώ υπάρχει μια κλίκα της Εκκλησίας. Με αυτούς τους ανθρώπους μου είπανε, απέφυγε να κάνεις πολλές συναναστροφές, γιατί θα βρεις τον πελά σου. Κάπως έτσι με το αναφέρατε. Εκ των υστέρων διαπίστωσα όμως ότι είχαν απόλυτο δίκιο. Γιατί αυτή η κλίκα της Εκκλησίας ήταν μια κλίκα πραγματικά. Και ας πούμε, εν ονόματι του Θεού, κάνανε ένα σωρό πράγματα που δεν ήταν σωστά και δεν ήταν, ας το πούμε, χριστιανικά. Και αυτοί μιλούσαν για τον Θεό όμως. Ή τουλάχιστον παντού όπου πηγαίνουν πρεσβεύανε ότι είναι εκπρόσωποι του Θεού, κατά κάποιο τρόπο, το λέω εισαγωγικά. Θέλω να καταλήξω δηλαδή ότι ίσως και είμαστε επικίνδυνοι καμιά φορά όταν μιλάμε για τον Θεό και εμείς δεν είμαστε εντάξει. Στην,
ο θρησκευόμενος άνθρωπος είναι αυτός που σταύρωσε τον Χριστό. Οι θρησκευόμενοι άνθρωποι σταύρωσαν τον Χριστό. Βέβαια. Γιατί είναι, όταν είσαι υποκριτής, αυτό εννοείς έτσι. Όταν λες χωρίς να πράττεις, είσαι πολύ επικίνδυνος, βέβαια, σαφέστατα. Και φυσικά δεν είναι ο Θεός μαζί σου και φυσικά δεν μπορείς μετά να βοηθήσεις και τους άλλους. Βλέπετε η Αγία Φωτεινή, ας πούμε, πώς βοήθησε όλο το χωριό της και όλο τον κόσμο μετά, έγινε Απόστολος. Γιατί η ίδια είχε μέσα της αυτή την καθαρότητα των λογισμών. Είχε καθαρότητα στους λογισμούς της. Και αυτό φάνηκε αμέσως από την ερώτηση που έκανε στον Χριστό. Μόλις κατάλαβε ότι ο Χριστός είναι προφήτης, του λέει: «Δώσ' μου, πες μου απάντηση στην απορία μου». Δεν παραξηγήθηκε να του πει γιατί με, ας πούμε, μου λες τώρα τα απλητά μου. Δεν παραξηγήθηκε. Και αμέσως μετά πάει στο χωριό της. Δεν προβληματίστηκε ούτε αμφέβαλε. Ενώ βλέπετε το ίδιο το λέει και στους γραμματείς, στους Φαρισαίους, και αυτοί αμφιβάλλουν. Το είπε ο Καϊάφας έτσι. Εσύ είσαι ο Χριστός και λέει: «Εγώ, σύ είπας, εγώ είμαι». Αυτό θα πει το «σύ είπας». Και δεν τον πίστεψαν, τον σταύρωσαν. Γιατί ήταν βρώμικος ο νους τους, έτσι. Ήταν βρώμικη η ψυχή τους. Ήταν τυφλή πνευματικά. Αν λοιπόν και ο εκπαιδευτικός είναι τυφλός και ο γονιός είναι τυφλός πνευματικά, μετά βέβαια μάταια κοπιάζει. Έτσι θα λέει λόγια τα οποία δεν θα περνάνε στην ψυχή του άλλου, αφού δεν έχουν περάσει τη δική του ψυχή. Βέβαια. Γι' αυτό και ξέρετε, δεν μας καλεί ο Θεός στο να γίνουμε θρησκευόμενοι άνθρωποι. Αυτό είναι αλωτρίωση του ανθρώπου. Και η θρησκεία είναι αρρώστια. Ο μακαριστός ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίτης έχει ένα ολόκληρο μελέτημα πάνω σε αυτό. Ότι η θρησκεία είναι νευροβιολογική νόσος. Και η ορθοδοξία είναι η θεραπεία της θρησκείας. Η θεραπεία αυτής της αρρώστιας δηλαδή είναι η ορθοδοξία. Ορθοδοξία επομένως δεν είναι μια θρησκεία. Έτσι ένα σύστημα ας πούμε που από σκοπή στο να περάσει καλά ο άνθρωπος, γιατί αυτό είναι η θρησκεία. Ένα σύστημα που χρησιμοποιείς και τον Θεό, την ιδέα περί Θεού, για να περάσεις καλά υλικά, βιολογικά, ας πούμε, σε αυτή τη ζωή. Και να λύσεις τα προβλήματά σου, να αντιμετωπίσεις τις φοβίες σου κλπ. Ενώ η Ορθοδοξία είναι η θεραπεία αυτής της αναζήτησης για καλοπέραση και για ευδαιμονία. Ένας άνθρωπος λοιπόν που αναζητάει την καλοπέραση και την ευδαιμονία είναι άρρωστος. Και ας την αναζητάει και μέσα από θαύματα, μέσα από γεροντάδες, μέσα και από προσευχές ακόμα, αν θέλετε. Γιατί ο σκοπός δεν είναι να ζητήσεις τη δική σου ευδαιμονία, να ζητήσεις τον Θεό. Μπορεί να κάνεις υποτίθεται πνευματική ζωή και να αναζητάς τον εαυτό σου. Για να νιώσεις εσύ καλά. Οπότε πάλι ουσιαστικά είσαι ένας ειδωλολάτρης, λατρεύεις τον εαυτό σου και όχι τον Θεό. Κάτι άλλο θέλετε? Ναι.
Όλοι μας λυπάσεις με τρεις φορές την ευχή. Το ζητάμε πάρα πολύ τα παιδιά και μετά θυμάμαι και το βίο του Αγίου, δίλεπτο δηλαδή, από την πρόσφατη ευχαριστή. Μήπως αυτό θα δείξει λίγο τυπικό, επειδή εγώ είμαι αυτή που είμαι.
Το
πελά μου δόξα το τότε το βρήκα, ναι. Είναι καλά χρόνια. Ναι, όχι, χρόνια τώρα δεν το βρήκα, γιατί το κάνουμε σήμερα. Δόξα το, πέμε σε λιπάς το πιο. Αλλά αυτό μου δείξει, γιατί στα παιδιά και είπαν, κύριε, όλοι οι άντρε με μαρτύριο πεθαίνουν και τελικά θα τα λέει ότι δεν άφησαν από τα μαρτύρια. Εγώ θα το αποκεφαλίζω, πετάγει το άντρα. Ναι, και αυτό είναι λίγο να μου πείτε.
Εξαρτάται και από εμάς. Για να μην γίνει τυπικό, είναι ένας φόβος αυτός. Για όλους μας είναι φόβος αυτός. Και εμείς που πάμε στην Εκκλησία και στη Θεία Λειτουργία, αν δεν ζούμε το μυστήριο, μπορεί να γίνει τυπικό. Να γίνει μια ψυχολογική ανάγκη, όπως τον άλλον είναι ψυχολογική ανάγκη να πάει στο κυνήγι, ας πούμε, την Κυριακή το πρωί. Και άμα δεν πάει, κάτι του λείπει. Έτσι μπορεί να μας λείπει ο εκκλησιασμός ψυχολογικά. Ο Θεός να φυλάξει. Ή και για τον ιερέα ακόμα που είναι μέσα στα Άγια των Αγίων. Και υπάρχει και η παροιμία που λέει τον πρώτο χρόνο φοβάται την Αγία Τράπεζα ο παπάς. Από το δεύτερο χρόνο και μετά φοβάται η Αγία Τράπεζα τον παπά. Έτσι, γιατί υπάρχει αυτή η εξοικείωση. Και είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Έτσι, να αντιμετωπίσεις και τα Άγια σαν να μην είναι τίποτα. Νομίζω εξετάζεται από τον εκπαιδευτικό αυτό. Αν ο ίδιος τα ζει, θα το μεταδώσει και στα παιδιά. Γιατί τα παιδιά...
Πώς?
Το ζητάνε, ναι. Μα αυτό δείχνει την ενέργεια που έχουν μέσα τους, του βαφτίσματος την ενέργεια. Βλέπεις, ας πούμε, ένα παιδί που είναι μια ζωή στην δισκοτέκ, στην ανηθικότητα και με το που πάει σε μια αγρυπνία και του λένε πες την ευχή Κύριε Σου Χριστέ, αρχίζει να δακρύζει. Και σου λέει πώς δακρύζω εγώ τώρα, πώς μου ήρθε αυτό. Είναι ακριβώς γιατί υπάρχει το Άγιο Πνεύμα μέσα του που αρχίζει να προσεύχεται με τη μικρή αυτή κίνηση που κάνει αυτός ο νέος προς τον Θεό. Έτσι ενεργοποιείται αυτή η χάρη. Είναι μεγάλο προνόμιο που είμαστε βαφτισμένοι. Το μέγιστο δώρο που μας έχει κάνει ο Θεός. Έτσι γι' αυτό και έχουμε και πολλές ελπίδες και σαν έθνος. Και επίσης τότε έχουμε τόσους Αγίους που προσέρχονται για μας. Οπότε μην το βάζουμε κάτω και να έχουμε αυτό το πνεύμα της ομολογίας και της ιεραποστολής. Όσοι είσαστε πέρσι στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, το λέγαμε αυτό. Το συμβουλεύει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης. Λέει όταν θέλετε να ξεκουραστούν τα παιδιά, να τα βάζετε να λένε την ευχή. Το λέει για τους εκπαιδευτικούς. Ένα τέταρτο λέει να βάζω το κεφάλι στον τοίχο, να ξεκουράζεται, να λέει Κύριε Σου Χριστέ, λέει σε με. Λοιπόν, εσύ το κάνεις σε 3 λεπτά, πόσο είπες, 1 λεπτό. Στην αρχή. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ έτσι αποτελεσματικό, να ξέρετε. Και το λέω και στους γονείς, όταν έχετε δυσκολία στο σπίτι και κανένας δεν ακούει, πάρε τα παιδάκια σου και θα πείτε, έλατε εδώ τώρα, εντάξει. Πάμε 1 λεπτό να πούμε στα εικονίσματα το Κύριε Σου Χριστέ. Μια φορά εσύ, μια φορά εγώ, μια φορά το άλλο παιδί. Να δείτε πως ηρεμούν τα παιδιά. Γιατί είναι η επίκληση του Αγίου Πνεύματος, το οποίο είναι ειρήνη. Ζητάμε την ειρήνη χωρίς να ζητάμε αυτόν που φέρει την ειρήνη, έτσι. Και προσπαθούμε με δικά μας μέσα να φέρουμε ειρήνη. Με φωνές, δεν ξέρω, με επιχειρήματα. Ενώ πρέπει να επικαλεστείς αυτόν που είναι η ειρήνη, που είναι ο παράκλητος. Και ο καρπός του παρακλήτου είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, όλα αυτά που ζητάμε. Για, αν έχει χαθεί η ειρήνη στο σπίτι ή στην τάξη, σημαίνει ότι έχει φύγει ο παράκλητος. Και πρέπει, αν μη τι άλλο, να προσευχηθούμε. Και αν δεν προσεύχεται κανένας, τουλάχιστον προσεύχεις εσύ. Έστω και ένας να προσεύχεται, ελκύεται ο παράκλητος, έτσι. Και αν δεν θέλουν οι άλλοι να έχουν ειρήνη, τουλάχιστον θα έρθει σε σένα. Και θα γίνει αυτό που λέει ο Χριστός, ότι θα πας σε ένα σπίτι, θα πεις ειρήνη το οίκο τούτο, και αν είναι, λέει, οίκος ειρήνης, θα έρθει η ειρήνη. Αν δεν είναι, θα ξαναγυρίσει σε σένα αυτή η ειρήνη που ευχήθηκε στους άλλους και θα αυξηθεί σε σένα αυτή η ειρήνη. Έτσι, γιατί δυστυχώς δεν θέλουν και κάποιοι να ειρηνεύσουν. Κάτι άλλο. Ναι.
Είπατε ότι μπορεί να κάνουμε να μιλάμε σαν παραβολές ή παραδείγματα. Όταν το κάνουμε αυτό, αντιλαμβάνονται τα παιδιά το νόημα, αυτό που θέλεις να κάνεις, αλλά συνεχίζουν στο δικό τους, δηλαδή, τι μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή δεν θέλουν.
Γιατί οι Φαρισαίοι δεν καταλάβαιναν, μια χαρά καταλάβαιναν. Αλλά δεν θέλανε. Έτσι, υπάρχει η θέληση, υπάρχει η βούληση. Δεν μπορείς να αναγκάσει τον άλλον. Και είναι σεβαστό.
Μία διαπίστωση όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς. Κατά τη γνώμη μου, την κυριότερη δουλειά την κάνουν οι δάσκαλοι. Επειδή έχουν πολλές ώρες τα παιδιά, και επειδή έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό παιδιών που δεν αλλάζουν. Στο γυμνάσιο που διδάσκω, έχω τη δυσκολία ότι έχω πάρα πολλά παιδιά. Δηλαδή έχω 180 παιδιά, παραδείγματος χάρη. Όταν αυτά αλλάζουν, τα έχω μία φορά την εβδομάδα, δηλαδή μία ώρα την εβδομάδα, και μπορεί να έρθουν από ένα άλλο μάθημα, που μπορεί να έχει πει ένας άλλος καθηγητής πιο μπροστά, να έχουν ακούσει ό,τι έχουν ακούσει. Γιατί οι καθηγητές αλλάζουν στο γυμνάσιο. Είναι άλλοι οι οποίοι πιστεύουν, είναι άλλοι που δεν πιστεύουν και ο καθένας θα περάσει αυτό το οποίο έχει. Δηλαδή υπάρχει αυτή η δυσκολία. Τι να προλάβεις να κάνεις σε μία ώρα την εβδομάδα, όταν έχεις τόσα διαφορετικά παιδιά και όταν αυτά τα παιδιά έρχονται κάπως από το προηγούμενο μάθημα.
Καλά, κοιτάξτε, δεν είναι θέμα ποσότητας. Μπορεί και μία φράση να πεις και να κουδουνίσει μέσα από
τους.
Ναι,
έχει 5 ειδικότητες. Και εκεί, εγώ
τώρα θα βάλω και στο νοικιαγωγείο ειδικότητες.
Ναι, οπότε δεν θέλω. Νομίζω ο καθένας ό,τι μπορεί κάτι. Βάζει το
λιθαράκι. Ναι, πάτε κάτι άλλο θέλω να πω. Ότι παρόλα αυτά τα παιδιά είναι δεικτικά. Δηλαδή τα βλέπουμε. Είναι και η ηλικία. Είναι ακόμη μικρές ηλικίες. Δηλαδή πρώτη δευτέρα γυμνασίου. Τα παιδιά θέλουν, έχουν αναζητήσεις. Και θέλουν να συζητήσουν. Δηλαδή έχουν απορίες. Και αν λίγο τους πεις κάτι, κατευθείαν δείχνουν ότι ενδιαφέρονται. Με άλλους συναδέλφους που συζητώ, που κάνουν το μάθημα των θρησκευτικών, που είναι θεολόγοι, οι οποίοι είναι πραγματικά θεολόγοι και δεν περιορίζονται στο να κάνουν ένα μάθημα θρησκευολογικό και επιφανειακό, αλλά προχωράνε βαθύτερα και πάνε στα της Ορθοδόξης πίστεως, όπως είναι, και μιλάνε για τα μυστήρια και για εξομολόγηση και για μετάνοια. Μου έχουν πει ότι τα παιδιά είναι πάρα πολύ δεικτικά, ότι θέλουν πάρα πολλά να εξομολογηθούν και πολλές φορές γυρίζουν στο σπίτι τους ενθουσιασμένοι, το λένε στους γονείς τους και το εγώ δεν μπαίνει στους γονείς. Δηλαδή τους λένε, τώρα εσύ τι να πεις, τι έχεις, είσαι μικρός, τι έχεις, έλα, στα συγχωρώ εγώ. Με μια τέτοια ευκολία και δεν χρειάζεται. Και ενώ τα παιδιά είναι πάρα πολύ δεικτικά, δεν εξομολογούνται γι' αυτό το λόγο.
Ο Θεός μας ελέησε. Κατηγορούμε την νεολαία, αλλά η μεγάλη είναι από πίσω που φταίνει. Εχθές κάναμε λιτανία, δεν ξέρω τι ήταν κανένα, στον Άγιο Κωνσταντίνο και περάγαμε έξω από μια καφετέρια. Τα παιδιά αραχτά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Περνούσε το τίμιο ξύλο, τα Άγια Λείψανα. Ναι, αλλά πίσω από αυτά τα παιδιά, τους φοιτητές, είναι κάποιοι πατέρες, κάποιοι μητέρες, οι οποίοι τα σπρώχνουν σε αυτή τη ζωή. Ήρθε μια μητέρα, αν μην το φωτογραφίσω περισσότερο, πριν λίγο καιρό. Και μόνο που δεν με μάλωσε, δηλαδή δεν με έδιρε. Γιατί το παιδί της είναι 20 χρονών και δεν έχει φιλενάδα. Και είμαι εγώ, ας πούμε, που φταίω γι' αυτό. Έτσι, γιατί λέω τέτοια πράγματα. Ότι δεν επιτρέπεται αυτό. Και γιατί λέω τη λέξη πορνεία, ή το παιδί του μάλλον, το παιδί της λέει τη λέξη πορνεία όταν κάνεις προγαμιαίες σχέσεις. Όχι, λέει, αυτή δεν είναι σωστή λέξη, δεν είναι. Είναι σκληρή λέξη, ξέρω εγώ πώς το έλεγε, ας πούμε. Μα ο Χριστός τι λέει. Ο Χριστός λέει τελώνες και πόρνες, προάγουσιν είναι ημάς στη βασιλεία των ουρανών. Αφού τη χρησιμοποιεί ο Χριστός. Και ο Χριστός σου λέει σαφώς ότι άμα δεις πονηρά ήδη κάνεις μοιχεία. Πόσο μάλλον να κάνεις και πράξεις και λοιπά. Δεν το δεχότανε. Και φαινόταν μια γυναίκα, ας πούμε, όρημη, σοβαρή, και έδωσα τα σύννεφα στην κυριολεξία. Και λέω μετά, δεν φταίνουν καθόλου τα παιδιά. Καθόλου μα καθόλου. Όταν έχουν τέτοιες μητέρες και τέτοιους πατέρες.
Μπορεί για το μάθημα.
Και τέτοιες γιαγιάδες και παππούδες. Δυστυχώς και οι παππούδες και οι γιαγιάδες έχουν ξεσαλέψει. Δυστυχώς. Ναι.
Αυτό που είπε η Τίνα ισχύει, ότι για το μάθημα μπορεί να διαφορούν τα παιδιά, αλλά αν μιλήσεις κάτι για το Θεό λίγο ή κάποιο νεκρική σημεί. Δηλαδή, τρομερή δίψα.
Τα έχουν παρατήσει τα παιδιά, το λέει ο Πατέρ Παΐσιος, όλοι. Και είναι κρίμα αυτό. Και ακόμα και οι πνευματικοί. Δεν το λέω εγώ, ο Γέροντας Παΐσιος το λέει. Και οι πνευματικοί ακόμα δεν ασχολούνται. Και είμαστε υπεύθυνοι όλοι για αυτό το πράγμα. Και πρέπει να ασχοληθούμε με τα παιδιά και να μιλήσουμε στα παιδιά το Χριστό. Ό,τι και αν κοστίσει, είπατε. Πώς δεν σε βάλανε ακόμα κατηγορούμενοι, ας πούμε. Ναι. Ναι, ας μας βάλουνε, τιμή μας είναι. Γιατί φοβόμαστε, δεν πρέπει να φοβόμαστε. Δεν πιστεύω να φοβάστε. Να τα λέτε. Έστω και μια ψυχή να σωθεί από τις 20 που έχει το τμήμα 30, είναι όσο δεν αξίζει όλος ο κόσμος το κέρδος. Και για σας θα είναι μέγιστο κέρδος. Γιατί λέει ο Χριστός, άμα σώσεις, λέει, μια ψυχή, θα σου συγχωρεθεί πλήθος αμαρτιών. Και δικές σου αμαρτίες θα συγχωρεθούν και του παιδιού. Και όχι μόνο του παιδιού, και άλλων παιδιών, γιατί αυτό το παιδί θα φάρει και άλλα παιδιά και εσύ θα πάρεις θάρρος. Και μην, ας πούμε, διστάζουμε, γιατί ξέρετε, λέει κάπου ο Χριστός, εάν, λέει, τον λόγο μου τον τήρησαν και το δικό σας θα τον τηρήσουν. Και πράγματι, κάποιοι τον τηρούν τον λόγο του Χριστού, ας είναι λίγοι, είναι όμως. Από εκεί να παίρνουμε και εμείς θάρρος και να μιλάμε τον λόγο του Θεού, ο οποίος έχει δύναμη. Και αν δεν τον τηρούν οι περισσότεροι, όμως κάποιοι θα τον τηρήσουν, έστω και ένας. Μπορεί να σε στείλει ο Θεός σε ένα σχολείο και να λες τι ήθελα εγώ τώρα που ήρθα εδώ και γιατί με έφεραν εδώ, και να σε στείλει για μια ψυχή, για μια ψυχή. Για μια ψυχή που πρέπει να ακούσει για τον Χριστό. Και θα δεις εσύ που θα διακονήσεις. Είναι τιμή σου αυτό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Βλέπετε, ο Χριστός κάνει ολόκληρο ταξίδι, μην μου πείτε ότι είναι τυχαίο, για να βρει τη Σαμαρίτιδα. Για να βρει τη Σαμαρίτιδα, κάνει ολόκληρο ταξίδι, πάει τη συγκεκριμένη ώρα που θα ερχόταν και αυτή. Την περιμένει, της μιλάει, της κάνει λόγια κουβέντα. Για μια ψυχή. Και αφήνει όλο τον άλλο όχλο. Και όλους τους άλλους ορθόδοξους εντός εισαγωγικών Εβραίους και Ιουδαίους της εποχής. Πέρασε η ώρα όμως. Ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αιώνα και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας και έτσι της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Ο Θεός μαζί μας.